ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Cel mai important lucru este să evităm vărsarea de sânge și să evităm ca Ucraina să devină un stat falimentar, declară unul din liderii opoziției ucrainiene după ce protestatarii au părăsit clădirea administrației centrale de la Kiev.
Rusia are mijloace foarte limitate de a influența situația din Republica Moldova. Practic, Rusia nu dispune de pârghii de influență.
Crede analistul politic Vladimir Socor. Rubricile Dreptul tău și Carte la pachet, o agendă culturală de la finalul Festivalului Internațional al Filmului de la Berlin.
În cele 10 zile ale festivalului au fost vândute 330.000 de bilete, ceea ce constituie un record. Organizatorii sunt de părere că festivalul și-a atins scopul, fiind destinat în primul rând publicului spectator.
Începem ca de obicei cu știrile, astăzi cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Serviciul de informații și securitate a spus că a pornit o cercetare după ce deputați din Coaliția Guvernării au spus că ar fi fost ținta unor încercări de mituire. Potrivit unui comunicat SIS, bănuiala este privită ca potențial periculoasă pentru securitatea statului. Democrata Valentina Stratan și liberal-democratul Iurie Chiorescu au spus vineri că lor și altora li s-au oferit bani să iasă din partide și să formeze altă fracțiune parlamentară. Deputații puterii au sugerat că în spatele tentativei de corupere s-ar afla comuniștii și controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon. Dar Platon, citat de unii media, a spus că n-are nicio legătură cu pretinsele încercări de corupție. Aflat în vizită la Bruxelles, președintele Parlamentului Igor Corman a mulțumit Uniunii Europene că ajută Moldova să facă față restricțiilor comerciale rusești.
We appreciate very much that the European Parliament recently showed its
Igor Corman a mulțumit europenilor pentru liberalizarea totală a importurilor de vinuri din Moldova în condițiile în care, a spus el, piața Federației Ruse rămâne închisă în mod misterios. În cuvântarea lui din Comisia de Politică Externă a Parlamentului European, Corman a repetat astăzi, printre altele, că referendumul din autonomia găgăuză de la 2 februarie a fost ilegal, dar a adăugat că puterea centrală de la Chișinău va intra în dialog constructiv cu liderii de la Comrat. Premierul României, Victor Ponta, va vizita Chișinăul săptămâna aceasta. Potrivit unui comunicat de presă de la guvernul moldovean, șeful guvernului român va participa vineri la un forum moldo-român despre programe europene în domeniul educației și științei, organizat de Academia de Știință a Moldovei și Ministrul Moldovean al Educației. Premierul român se va întâlni cu colegul său Iurie Leancă, cu care va discuta mai ales despre integrarea europeană a Republicii Moldova. Victor Ponta a vizitat ultima dată Moldova în august anul trecut, când a fost lansat construcția gazoductului Iași-Ungheni. Germania a spus că eliberarea protestatarilor arestați în Ucraina și evacuarea primăriei Kievului de către demonstranți sunt semnale încurajatoare că puterea și opoziția pot găsi un numitor comun. Purtătorul de cuvânt al Ministerului German de Externe, Martin Schäfer, a spus că este rândul autorităților ucrainene să respecte acum înțelegerea de a nu-i urmări în judecată pe protestatari. Declarația diplomației germane a venit la câteva ore înaintea întâlnirii programate să aibă loc la Berlin între cancelarul german Angela Merkel și doi lideri ai opoziției ucrainene. Kosovo marchează a 6-a aniversare a independenței. Vorbind în capitala Priștina, premierul Hashim Thaci a spus astăzi că este ambiția țării lui să devină un membru independent și democratic al familiei țărilor libere. Peste 100 de state, inclusiv puterile occidentale, au recunoscut statul kosovar, care și-a proclamat unilateral independența de Serbia în februarie 2008. Republica Moldova se numără printre țările mai puține care nu recunosc noul stat, ca și România, Rusia, Spania, Grecia, Slovacia sau Ciprul.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi a expirat termenul dat de autoritățile ucrainiene protestatarilor pentru a părăsi clădirile administrației pe care le-au ocupat în ultimele 3 luni pentru a intra în vigoare amnistia prin care se suspendă toate acțiunile penale împotriva protestatarilor și au fost eliberați deja de săptămâna trecută toți cei reținuți în timpul violențelor. Liderii opoziției, Arseniy Yatsenyuk și Vitali Klitschko, se întâlnesc astăzi la Berlin cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Președintele Ucrainei, Victor Ianucovici, este așteptat să propună Parlamentului candidatura unui nou prim-ministru. Are timp până la sfârșitul acestei luni, dar aliații săi au sugerat că poate desemna un nou premier chiar marți, 18 februarie. Alegerea pe care o va face Ianucovici va arăta dacă este gata de concesii după 2 luni și jumătate de confruntări uneori violente. Criza ucraineană, declanșată la sfârșitul lui noiembrie 2013, din cauza răzgândirii lui Ianucovici să mai semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, a dat semne de aplanare duminică. În dimineața zilei, protestatarii au eliberat clădirea primăriei de la Kiev, ocupată de la 1 decembrie și transformată într-un cartier general simbolic al demonstrațiilor. De asemenea, au înlăturat baricadele de pe o stradă centrală, strada Hrușevski, permițând traficul limitat către zona clădirilor guvernamentale și îndeplinind în felul acesta condițiile unei amnistii menite să calmeze tensiunile. Protestatarii au mers în întâmpinarea autorităților care, la rând lor, îi eliberaseră în zilele precedente pe toți cei aflați în arest preliminar. Duminică, forțele speciale au fost retrase dintr-o zonă focală, în apropiere de stadionul Dinamo Kiev, unde cel puțin 3 protestatari au murit în violențele din luna ianuarie. Iar Procuratura Generală a spus că anulează de astăzi dosarele deschise împotriva protestatarilor reținuți pentru încălcări între 27 decembrie 2013 și 2 februarie 2014. Această perioadă include și săptămâna de ciocniri soldate cu 6 morți și sute de răniți. Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a spus că poate fi un început al ieșirii Ucrainei din criză. Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, a spus într-o declarație difuzată la Bruxelles că salută acțiunile protestatarilor de la Kiev și eliberarea, în cuvintele ei, aproape tuturor demonstranților de către autorități. Ashton a adăugat că este nevoie de închiderea tuturor dosarelor, inclusiv celor privind arestul la domiciliu, pentru a ușura dialogul politic săptămâna aceasta în Parlament. În pofida pașilor spre reconciliere, liderii opoziției mențin presiunea asupra președintelui Ianucovici. Ei au spus duminică la o nouă demonstrație în Piața Independenței de la Kiev, după părăsirea sediului primăriei, că Ianucovici trebuie să renunțe la împuternicirile dictatoriale și să-i lase să formeze un guvern independent. Unul din liderii protestatarilor, fostul ministru al economiei Arseni Iațăniuc, a repetat că opoziția va insista și săptămâna aceasta în Parlament asupra revenirii la Constituția din 2004, care împarte competențele mai echilibrat între președinte, guvern și deputați. Iațăniuc a mai îndemnat autoritățile din sistemul ucrainean de justiție să-și respecte promisiunea de a pune în practică amnistia. Dorim să fie închise în jur de 2000 de dosare, dacă nu vom începe o ofensivă pașnică, a spus liderul opoziției. Desemnarea unui nou premier, în locul lui Mykola Azarov, care a fost destituit la 28 ianuarie într-o încercare nereușită de aplanare a crizei, este pasul următor așteptat din partea președintelui Ianucovici. Dar, ca de multe ori până acum, președintele se confruntă cu o dilemă. Agenția Reuters observă că Ianucovici are nevoie de un prim-ministru agreat de Rusia pentru a putea primi rapid împrumutul de 15 miliarde de dolari care a fost promis după ce a oprit integrarea europeană și din care a venit deocamdată numai o mică parte. Dar dacă Ianucovici alege un asemenea premier și respinge cererile opoziției de a reveni la Constituția din 2004, atunci riscă să înfurie din nou strada.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode. Situația din Ucraina are mare importanță pentru Moldova. Liderii de la Chișinău au spus în repetate rânduri că și-ar fi dorit ca vecinii ucrainieni să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană și apropierea de Bruxelles să fie făcute de ambele țări în cadrul parteneriatului estic, din care mai fac parte Georgia, Azerbaidjanul, Armenia și Belarus. Numai Moldova și Georgia mai au acum șanse să semneze acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, după ce Kievul a renunțat acest lucru la summitul de la Vilnius din toamna anului trecut, iar Armenia a ales aderarea la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul occidental Vladimir Socor despre ultimele evoluții din regiune și impactul lor asupra Moldovei.
Rusia are mijloace foarte limitate de a influența situația din Republica Moldova. Practic, Rusia nu dispune de pârghii de influență.
Dar prin Transnistria, domnule Socor, ar putea să influențeze Federația Rusă asupra parcursului european al Moldovei?
Nu are cum. Singurul lucru pe care ar putea Rusia să-l sceneze eventual ar fi o ciocnire armată pe linia de demarcație, ca exemplu. Sau poate Tiraspolul ar putea să încerce să-și acționeze un referendum în favoarea Uniunii Euroasiatice pe marul stâng al Nistrului, în porțiunea de teritoriu controlată de autoritățile Republicii Moldova. Deci ar fi aceste gesturi de sâcâială, de hărțuire, dar care nu ar influența în mod serios situația nici de pe teren, nici la Chișinău.
Dar presiunile economice, deocamdată Moscova nu a ridicat embargoul pentru vinurile moldovenești, nu este exclus că alte mărfuri ar putea să fie împiedicate să ajungă pe piața Federației Ruse?
În privința vinurilor, Republica Moldova a reușit să-și diversifice exporturile, care o face mult mai puțin dependentă de Rusia în privința vinurilor. Dar este altă vulnerabilitate în sectorul agricol. Când va veni sezonul de export al fructelor, atunci Rusia ar putea să aplice măsuri de represalii economice împotriva Republicii Moldova. Acesta este un punct vulnerabil, potențial. Alt punct vulnerabil, tot potențial.
Moldovenii aflați la muncă acolo?
Este situația gastarbeiterilor moldoveni din Rusia. Acolo însă cred că Rusia nu va recurge la măsuri de trimitere înapoi. Știu că la Chișinău există această nervozitate.
Dar restricțiile impuse de Moscova devin din ce în ce mai dure pentru moldovenii aflați la muncă în Federația Rusă.
Nu e vorba despre restricții de masă, ci despre unele cazuri individuale care sunt mediatizate intens, probabil cu scopul de a stârni nervozitate la Chișinău. Eu nu văd niciun motiv de îngrijorare în această privință. Alte motive de îngrijorare văd. Două acțiuni posibile pe care Rusia ar putea să le întreprindă. O acțiune ar fi să lucreze prin intermediul unor oameni de afaceri care ar acționa chipurile pe cont propriu fără a implica autoritățile oficiale ale Rusiei și care ar putea să pompeze bani în procesul electoral din Republica Moldova. Sau ar putea, cum pare să că se încearcă, să cumpere câțiva deputați pentru a subția majoritatea parlamentară a coaliției pro-europene.
Și asta în eventualitatea ca să nu existe această majoritate parlamentară să ratifice acordul de asociere după semnare?
Exact. Avem deja trei exemple posibile în această privință. Un om de afaceri foarte bogat, pare să, originar din Fălești, îmbogățit în Rusia, s-a întors la Republica Moldova și pompează bani așa, cu lopata.
Vă referiți la domnul Renato Usatăi?
Exact. Și am văzut că domnul Usatăi se concentrează asupra orașului Bălți, oraș care ar putea să devină ținta unor încercări de a organiza un referendum local după modelul găgăuz. Alt punct nevralgic este acest om de afaceri din domeniul bancar, care văd că vorbește rusește, nu românește.
Domnul Veceslav Platon, fost deputat AMN.
Exact. Despre care se spune că ar fi încercat să corupă câțiva deputați pentru a constitui chipurile o fracțiune nouă, chipurile de perspectivă. Deci, intenția e clară. Și al treilea punct nevralgic a fost cel din zona găgăuză, unde un cetățean din Moscova, original chipurile din Republica Moldova, ar fi finanțat chipurile, cheltuielile de tipărire a buletinelor de vot în referendumul găgăuz. Deci, iată o direcție posibilă prin care Moscova acționează și poate să continue să acționeze.
A fost opinia analistului occidental Vladimir Socor în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu fostul președinte georgian Mihail Saakashvili, rubrica O carte la pachet a scriitorului Emilian Galaicu-Păun și o relatare de la finalul Festivalului Internațional al Filmului de la Berlin. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vă vom oferi și 5 minute de muzică. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și părerile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. luni seara la Radio Europa Liberă.
Legislația națională definește Poliția Republicii Moldova drept un organ armat de drept aflat în componența Ministerului Afacerilor Interne, chemat să apere viața, sănătatea și libertățile cetățenilor, interesele societății și ale statului de atentate criminale și de alte atacuri nelegitime. Actele normative îi dau dreptul unui polițist în exercițiul funcțiunii să verifice și să rețină persoanele atunci când există bănuieli că s-a încălcat vreo lege, să rețină minorii fără supraveghere timp de 24 de ore, sau să intre în locuințele cetățenilor de la ora 6 până la 22 în scopul verificării respectării de către cetățeni și persoanele oficiale a regimului de pașapoarte. Ce drepturi avem noi, cetățenii, atunci când suntem luați la întrebări în plină stradă, bunăoară de către un reprezentant al poliției, oricând ni se bate la ușă sau ni se cere să-l urmăm la secție de poliție? Și cum facem diferența între obligațiile de cetățeni pe care le avem în fața omului legii, drepturile și libertățile de care ne bucurăm și abuzul admis de reprezentanții poliției? L-am rugat pe avocatul Roman Zadoinov să ne explice ce trebuie să știm și cum să procedăm atunci când suntem opriți sau reținuți de poliție.
Prima întrebare care trebuie să-i puneți dumneavoastră polițistul: de ce v-ați apropiat de mine? Care e problema, domnule polițist? De ce eu trebuie să vă răspund la întrebări? Asta e prima întrebare. Dacă el spune că sunteți bănuit în comiterea unei contravenții sau unei infracțiuni, el trebuie să vă explice faptele în care sunteți bănuit sau învinuit. Trebuie să vă supuneți cerințelor legitime a polițistului, dacă într-adevăr merge vorba despre comiterea unei infracțiuni sau contravenții administrative. În restul circumstanțelor, în stradă, când dumneavoastră singur nu apelați la poliție, poliția nu are competență sau putere pur și simplu să se apropie de orice persoană, că așa vrea.
În cazul în care aflați de la polițistul care v-a reținut că sunteți bănuiți de comiterea unei infracțiuni, trebuie să faceți uz de dreptul la apărare, respectiv să chemați un avocat sau să cereți reprezentantului legii dreptul de a beneficia de asistența juridică garantată de stat. Până la venirea avocatului, sunteți în drept să păstrați tăcerea, întrucât orice declarație făcută în fața oamenilor legii poate fi utilizată mai apoi în cadrul unui proces de judecată împotriva dumneavoastră, precizează avocatul Roman Zadoinov.
Majoritatea condamnărilor în Republica Moldova au loc și se bazează anume pe depozițiile bănuitului învinuitului și care au fost date încă până la a avea statut de bănuit sau învinuit. Mai mult ca atât, în Republica Moldova există regula că recunoașterea vinovăției sau recunoașterea faptelor este baza învinuirii. Anume, din aceste considerente, poliția foarte des aplică tortura ca să impună pe dumneavoastră să vorbiți atunci când nu vreți. Și anume, din aceste considerente, cel mai bine să nu intrați în discuții cu poliția, cu procuratura, cu organele de drept, dar să vă angajați un avocat în primul rând și să primiți de la dânsul consultații adecvate, relevante, ca să puteți să vă determinați ce să faceți în proces. Ori să colaborați cu poliția, ori să vă respectați dreptul la tăcere. Nimeni nu are dreptul să discute cu această persoană dacă ea spune că eu vreau să-mi respect dreptul la tăcere și dreptul la avocat. Dacă nu sunteți bănuit în comiterea unei infracțiuni, nimeni nu are dreptul să vă rețină până la venirea avocatului.
Un alt drept de care trebuie să uzați dacă sunteți reținut de poliție este să anunțați rudele unde vă aflați și despre faptul că ați fost reținut. Poliția trebuie să vă ofere posibilitatea să sunați de pe telefonul mobil sau să vă pună la dispoziție un telefon. În cazul reținerii pentru o contravenție administrativă, polițistul va întocmi un proces verbal pe care dumneavoastră sunteți obligați să-l semnați, însă atenție, nu înainte de a-l citi atent și a vă asigura că faptele sunt descrise corect. De asemenea, polițistul trebuie să vă îmâneze o copie a procesului verbal pe care l-ați semnat. Dacă polițistul va încălca drepturile sau interesele legitime, puteți depune o plângere la conducătorul instituției unde acesta activează sau contactați Direcția Investigație și Securitate Internă a Ministerului de Interne. Dacă în timpul reținerei sau cât v-ați aflat în incinta organului de poliție ați fost supus torturii sau altor tratamente inumane de către poliție, imediat depuneți o plângere la procuratură. Descrieți cele întâmplate, cine și în ce circunstanțe v-au reținut și neapărat cereți și insistați să fiți supus examinării medico-legale. Cele mai multe plângeri depuse de cetățenii Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului vizează dreptul la apărare, la efectuarea corectă a urmăririi penale și la un proces echitabil. În ultimii 5 ani, Republica Moldova a achitat despăgubiri de peste 500.000 de lei în procesele în care a fost condamnată de curtea de la Strasbourg pentru încălcarea acestor drepturi. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aflat în Statele Unite ale Americii, la un seminar organizat de o importantă universitate, Georgetown, fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, a vorbit despre relația Rusiei cu țările din vecinătatea ei. Alea Ceapai cu un rezumat al interviului pe care fostul președinte l-a acordat serviciului rusesc al postului nostru de radio.
În discursul său la conferința tematică de la Washington, fostul președinte georgian Mihail Saakashvili și-a exprimat opinia că după Jocurile Olimpice de la Sochi, în Rusia și în Caucazul de Nord pot avea loc mari schimbări și iată de ce.
În primul rând, economia rusească nu poate să se dezvolte urmând calea de până acum. Petrolul deja nu o mai ajută, deoarece gazul de șist modifică harta energetică. Rusia nu a investit bani în modernizare. Moscova a mizat foarte mult pe prețul înalt la petrol. Un alt argument ar fi atitudinea Rusiei față de republicile naționale, care amintește de atitudinea Uniunii Sovietice față de republicile sovietice și față de țările est-europene, adică față de colonii. La acești factori trebuie să adăugăm și oboseala oamenilor de liderul permanent de conducere rusească. Toate acestea sunt precondițiile unor mari schimbări care ar putea demara.
Corespondentul serviciului rusesc al postului nostru de radio l-a întrebat pe fostul președinte georgian dacă consideră că Rusia a reușit să concentreze atenția lumii întregi doar asupra evenimentelor sportive, lăsând în umbră problemele politice, inclusiv cele din regiunea Caucazului de Nord.
Caucazul de Nord nu există separat de Rusia. Sochi a atras atenția la marile probleme ale Rusiei, corupția, dezorganizarea, autoritarismul. Toate acestea sunt legate și de Caucazul de Nord. Cred că anume dezbaterile din jurul Jocurilor Olimpice au atras atenția celor care sunt interesați de politică față de problemele fundamentale care există în societatea rusească.
Mihail Saakashvili a fost întrebat și care va fi rolul Georgiei în schimbările care ar urma să aibă loc în regiunea Caucazului de Nord.
Pentru prima dată în ultimul secol, Georgia și-a creat un stat modern. Noi putem fi un exemplu în lupta cu corupția, funcționarea puterii judecătorești, crearea unor condiții bune pentru cetățeni și democrație.
În opinia lui Mihail Saakashvili, e puțin probabil ca Rusia să întreprindă acțiuni radicale în raport cu regiunea Caucazului de Nord și cu Georgia, în special imediat după Jocurile Olimpice de la Sochi, întrucât toată atenția Moscovei este concentrată asupra evenimentelor ce au loc în Ucraina. Dacă Rusia va reuși să schimbe în favoarea sa evoluțiile din Ucraina, atunci Georgia și alte țări nu ar trebui să se aștepte la nimic bun, a spus Saakashvili. Din Chișinău, Alaa Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
A luat sfârșit Festivalul Internațional al Filmului Der la Berlin cu un succes răsunător pentru filmele chinezești, după cum ne spune William Totok, corespondentul nostru special la acest festival.
Dintre cele 20 de filme din competiție, cel al regizorului chinez Yinan Diao, Cărbune negru, gheață subțire, a fost distins cu Ursul de Aur. Același film a mai obținut un Urs de Argint pentru cel mai bun rol masculin, interpretat de Liao Fan. Acesta joacă rolul unui polițist care descoperă urmele unei crime vechi. Tot cu un Urs de Argint pentru cea mai bună contribuție artistică, a fost distins un alt film chinez, Masajul Orb, realizat de Lu Ye. Filmul este o pledoarie pentru toleranță și înțelegere față de problemele nevăzătorilor. Favoritul Berlinalei, filmul regizorului american Richard Linklater, Copilărie, Boyhood, a primit un Urs de Argint pentru cea mai bună regie. Pelicula lui Linklater constituie un experiment inedit. Timp de 14 ani, el a lucrat cu aceleași personaje principale, prezentând evoluția acestora. Dintre cele 4 producții germane care au rulat în competiție, filmul Drumul Crucii, în regia lui Dieter Brüggemann, a fost distins cu un Urs de Argint pentru cel mai bun scenariu. Drumul Crucii, care a mai primit și premiul juriului ecumenic al Bisericii Catolice și Evanghelice, este o pledoarie contra fundamentalismului și fanatismului religios. Cu Urs de Argint au mai fost distinse și filmele regizorului francez Alain René, în vârstă de 91 de ani pentru inovație, A iubi abia și a cânta, și Căsuța, al regizoarei japoneze Yohei Yamada, pentru cel mai bun rol feminin interpretat de actrița Haru Kuroki. Marele premiu al jurului materializat tot într-un Urs de Argint a fost acordat filmului de deschidere a Berlinalei, The Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson. Filmul este o meditație despre trecerea timpului. Pornind de la faptul că în cele 10 zile ale festivalului au fost vândute 330.000 de bilete, ceea ce constituie un record, organizatorii sunt de părere că festivalul și-a atins scopul, fiind destinat în primul rând publicului spectator. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o nouă carte în doar 2 minute.
Rare ori mi-a fost dat să citesc un roman mai întunecat, ca să nu zic de-a dreptul macabru, ca Sectanții de Yuri Mamleev, Curtea Veche 2006. Scris în anii 60 încă în URSS, circulând în samizdat, nici vorbă să treacă așa ceva de cenzură, publicat în anii 80 la New York, mai întâi într-o versiune soft, după care integral în Occident și abia în 1989 în Rusia, romanul sumbru și dement al lui Mamleev a revoluționat literatura rusă, fiind creat într-o situație de disperare când se părea că toate speranțele s-au năruit, inclusiv credința în Dumnezeu. Bosc dând mâna cu Goia, totul pe fundalul parcă desprins din basmele rusești cu Baba Yaga, filtrat însă prin imaginația lui Gogol din vii. Nici o nuanță de negru nu-i prea întunecată spre a descrie atmosfera narațiunii, de la peisajul sinistru la anomalia personajelor, care mai de care mai pocite. De parcă burta ar fi fost a doua lui față, fără ochi, fără gură, dar poate că mult mai reală. Așa ne apare Fyodor Somnov, ucigașul metafizic în serie. Deloc mai breji alții, petenca ce prăsea pe trupul său jigărit și curbat felurite colonii de ciupelci, exeme și coșuri pe care le răzuia mai apoi și le mânca. Lidocca ce umbla creangă prin preajma gropilor de cunoi, unde a și posedat-o Pavel pentru treia oară. Pavel pentru care nu exista nimic pe lume în afara propriilor gemete ce îi validau personalitatea sexuală. Nu în ultimul rând, Andrei Nichitici, transformat într-un Galino Stârv. Grotescul situațiilor este potențial de afectarea limbajului pseudo-savant. Inima îi sări din loc și i-a simțit dorința de a se împreuna cu acest lucru în sine. Curând totul în sfârșit, incognoscibilul care îi acaparase pentru o clipă întreaga ființă dispăruse undeva, dar ei doi reușiseră să contopească rudimentara și mărginita realitate a actului sexual cu rafinata și înspăimântătoarea ființare a incognoscibilului. Însăși viziunea fiind de-a dreptul apocaliptică, oamenii îi se păreau nu niște enigme lipsite de viață care trebuiau omorite spre a le dezlega taina, ci dimpotrivă niște stârvuri luminescente, bete crițe și lipsite de orice taină, iar profetul aducător de moarte. Pe întreg cuprinsul Rusiei se aflau răspândite locuri sfinte, locurile crimei unde Fyodor înălța parcă niște temple și unde se ruga pentru sufletul său. O evanghelie pe invers a sufletelor moarte de vii. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Dorin Dușceac de la Gazeta Basarabiei.
Împreună creăm viitorul acasă. Astfel se intitulează articolul de pe prima pagină a ediției din 15 februarie 2014 a ziarului migranților moldoveni Gazeta Basarabiei. La 31 ianuarie curent, Ministerul Economiei al Republicii Moldova a organizat conferința Împreună creăm viitorul acasă, dedicată prezentării rezultatelor programului de atragere a remitenților în economie Pare 1+1 pentru anul 2013. Acest program este unul foarte important pentru migranți și pentru familiile lor rămase în Republica Moldova. De-a lungul ultimilor câțiva ani, câteva sute de afaceri mici au fost create cu sprijinul acestui program și a permis revenirea în Republica Moldova a mai multor concetățeni din afara țării. Este un exemplu de bune practici care merită să fie continuat și extins. În editorialul intitulat Lecția ucraineană, subsemnatul face o trecere în revista evenimentelor care de câteva luni deja se derulează sub ochii noștri în țara vecină, Ucraina. Editorialul se încheie cu următoarea concluzie. Dacă astăzi la Chișinău este pace și moldovenii nu se bat între ei pe străzi, iar țara face pași, fie ei și mici, către Uniunea Europeană, este pentru că în primăvara anului 2013 clasa politică de la noi a trecut cu brio examenul responsabilității și al maturității politice. Pagina 6 a gazetei prezintă un amplu material privind serviciile publice electronice disponibile pentru cetățeni și business. O serie de documente importante pot fi obținute online. Aceste servicii electronice sunt disponibile și pentru cetățenii aflați în afara țării, în diasporă, și pot fi accesate cu aplicarea semnăturii digitale mobile.
Cu recomandările din Gazeta Basarabiei punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea emisiunii Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.